Jeppu ja ihmisen ääni.
No niin, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Jeppu täällä. Hyvää päivää, rakkaat. Kiitos kuulijat kaikista tuesta, esirukouksista erityisesti. Kiitos siitä, että te jaksatte aina vaan potkia mua tekemään tätä vaikka musta tosiaan viime hetkellä tulee aina nämä vieraat. Tietäisittepä vaan täällä päässä studiota, kun toimittaja Kai Kortelainen soittelee vielä 2 tuntia ennen lähetystä, että että onko vierasta. Ja jostain Jumalan ihmeestä ne vieraat aina tulee juuri sille päivälle, kun pitää. Mä oon pistänyt vaan käsiä ristiin ja toivonut, että jos näistä 5, joille mä oon lähettänyt viesti, niin 1 vastaisi. Ja eräs tällainen näistä 5, eli 1, joka vastasi täsmälleen oikeaan aikaan, vaikka minä olin alun perin lähettänyt hänelle väärän päivämäärän, on nimeltään Jallis Harkimo. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja mitä sä ajattelit, kun tälle epäselvästi tämmöinen uskovainen radio ja sitten tällainen sekopäinen toimittaja rupeaa lähestyä sua väärillä päivämäärillä?
En mä ajatellut oikeastaan mitään. Mä vaan katsoin, että sopiiko se mulle. Ja kyllä mä nyt halusin tulla sua haastateltavaksi. Että ei siinä ollut mitään ongelmaa sen asian kanssa, kun sopii vaan se aika. Mutta sitten kun sä lähetit semmoisen päivämäärän, joka oli mennyt jo, niin mä ajattelin, että onko se tosissaan. Että mä ihan haluatko se oikeasti mut sinne.
Ehkä mä halusin sut liikaa tähän ja mä rupesin liikaa yrittää jotain, niin mä laitoin väärän. Ja mulla on semmoinen tapa, että sit kun mä omalla tavallaan haluan tehdä jotain mielenkiintoisia vieraita, siis aiemmin sulle tiedoksesta tässä ohjelmassa ei ole ollut julkisia vieraita oikeastaan ollenkaan. Tässä on ollut vaan semmoisia tyyppeiden story on ollut jotenkin mielenkiintoinen.
Ja muinhan ei ole. Siis sitäkö tarkoitat?
Mä tarkoitan lähtökohtaisesti, että sä liityt urheiluun, joka vähiten kiinnostaa mua, mutta nykyään sä liityt myös politiikkaan, joka on perversillä tavalla alkanut kiehtomaan mua. Ai niin, nyt me ollaan radiossa, tässä niin hengellisessä radiossa.
Saanko mä kysyä yhden jutun, että miksi niinku urheilu kiinnostaa sua? Mä en nyt puhu jääkiekosta, vaan mä oon purjehtinut, mä oon 10 vuotta ammattipurjehtija. Ja olen purjehtinut 3 kertaa maailman ympäri ja ei se mitään urheilua, se on vähän niin kuin seikkailu.
Siis totta kai minua kiinnostaa urheilu, mutta mä omalla tavallaan ehkä vähättelen mun älyllisiä resursseja käsittää esimerkiksi tämmöisen niin kuin kenttäpelaamisen. Mä haluaisin, niin kuin, mä olen sellainen tyyppi, jos mä katson jotain urheilua, niin mä haluan ymmärtää siitä jotain.
Joo,
ja sitten, niin, ja kun jos mä pystyn analysoimaan sitä peliä, niin mä en pysty nauttimaan sitä.
Purjehduksesta ei tarvitse ymmärtää mitään.
No, mulla itse asiassa on tästä purjehduksesta täällä kaikista eniten sellaisia ajatuksia, mistä mä olisin ollut puhua, arvaa minkä takia. Koska Jeesus oli yksi maailman kuuluisimpia purjehtijoita.
Okay.
Raamatun mukaan se ei ollut purjevene, mutta Jeesuksen opetuslapsi Pietari oli kalastaja.
Ja.
Siis sä purjehdit, sä et ole kalastusaluksilla, eikö niin?
Joo, purjevene. Se oli purjehduskilpailu maailman ympärillä.
Sitten on erikseen nämä jätkät, jotka on näillä, lahtaa näitä kaloja näillä.
Joo, sillä tällä ei ole mitään
tekemistä sen kanssa.
Ei.
Aivan. Kyllä mä tajun purjehdusmiehillä, niillä on aina Gantin paita ja hienot kengät. Ja mutta sehän on tyylimies.
No ei todellakaan.
Mutta kyllä kaikissa kuvissa, kun mä googletteli sua.
Niin kun ne tekee kaikki mainokset ja tommoset, niin niissä on ne kuvat. Mutta sitten kun sä oot siellä veneessä, niin sit sulla on semmoista vaatteet, jotka pitää sut lämpimänä ja sä pysyt hengissä siellä.
No nyt mennään just nimenomaan tähän, eli Jeesus veneessä. Mä jotenkin mä ajattelin sua ja mä ymmärsin, että meri ja purjehtiminen ja luonto ja joku tämmöinen on sulle elämässä varmasti tärkeä. Ja Jeesushan oli semmoinen tyyppi, joka, mä en tiedä, tiedätkö sitä tarinaa Raamatusta, kun Jeesus oli veneessä?
Veneessä, niin.
Mitä se teki siellä? Eikö sä tiedä Raamatun tarinaa siitä, että mitä tapahtui, kun Jeesus oli opetuslasten kanssa, leikitään nyt, että purjehtimassa?
No se, en mä muista nyt. Kerro. Sähän kävelisit sieltä pois.
Niin vettä pitkin.
Niin.
Niin, mutta mikä oli se kaikista oleellisi, jos sä mietit, kun sä purehdit, niin siellä on vaaroja. Mikä siellä on ensimmäinen vaara?
No myrskyt on vaarallisempi.
Aivan.
Joo, nyt muista se tuli myrskyjä.
Joo.
Joo.
Ja mitä sitten?
No ne pelastui siitä myrskystä.
Nimenomaan, eli Jeesus tyynnytti tämän. Niin siksi mä haluaisin kysyä sulta, että
se ei onnistu tuolla oikeassa
elämässä. Niin, eli millä sä tyynytät sen myrsky?
Ei semmoista onnistu. Että kun sä purjehdit jostain kapkaupungista Australiaan, niin, Niin siellä yksi myrsky tulee toisen perään, että sä oot koko ajan myrsky siellä, että et sä pysty. Mutta myrskyssä on se hyvä puoli, että purjevene liikkuu kovempaa silloin, ja kun tuulee kovaa, mutta se on niin kuin kaikista pahin osuus siitä, että siellä on jäävuoria ja myrskyjä, ja siellä vähän henkensä kaupalla purjehditaan.
No rukoilet sä silloin?
No joskus joo, totta kai, että mä pääsisin eheänä maaliin, mutta tai perille sieltä, mutta se on niin kuin se. Koko touhu on niin hektinen siinä mielessä, että sä nukut aina tunnin kerralla ja sitten sä heräät ja sitten sä katsot, kun se on kilpailu, että meet sä eteenpäin. Ja sä oot koko ajan semmoisessa pienessä niin kuin se univajeessa koko ajan, koska sä et koskaan saa nukuttua pidempiä aikoja. Ja se on niin kuin, se on siinä mielessä rasittavaa.
Mutta onko se toisaalta myös, joka on suuri intohimo, että sä taistelet jotain voimaa vastaan?
No sä taistelet sitä vastaan, että sä pääset eteenpäin ja sitten se on kilpailu vielä ja sun pitää vielä pärjätä siinä, mutta se ei nyt ole se ratkaiseva juttu, vaan se ratkaiseva juttu on, että sä pääset maaliin tuommoisessa, että sä saat tehtyä sen, että monessa oot sit, niin sille ei ole kauheasti. Mm. Että 26 lähti sinne ja 24 tuli maaliin ja yksi kuoli siinä matkan varrella.
Niin, että se on niinku tätä touhua.
Että se on aika rankkaa siis jokaiselle ja sitten se on veneelle rankkaa, jos se vene hajoaa siellä kesken merta. Siinä on monta semmoista asiaa ja sitten se kestää niinku pitkään kuitenkin, kun pisin etappi kestää 7,5 viikkoa, sä oot yksin. Mm. Niin se on tuommoinen 168 päivää kestää koko se kisa ja 9 kuukautta sitten, kun se pysähtyy 3 kertaa.
Niin se koko matka on 9 kuukautta?
Joo.
Mitä se kertoo susta tai miten sä ajauduit näin niin kuin tämmöiseen hardcoreen?
En mä tiedä, miten mä ajaudun. Mä olin purjehtinut maailman ympäri kerran jo miehistön jäsenenä. Ja sitten mä luin kirjoja yksin purjehduksesta. Ja sitten mä aloin miettiä, että toi on mun juttu, että mä haluan purjehtia yksin maailman ympäri. Sitten mä aloin miettiä, että miten mä voin toteuttaa sen. Ja, ja siihen tietysti tarvittiin rahaa, kun semmoinen vene maksaa ihan pirusti. Ja sitten mä aloin kerää sitä rahaa ja suunnitelmallisesti tein sitä 3 vuotta, kunnes se lähtö oli. Ja rakensin oman veneen ja tein oman juttuni siitä. Ja sitten lähdin purjehtimaan siitä.
Eli voidaan sanoa, että Raamatun tarina tästä tyyntä, niin kuin Jeesuksesta, joka sai meren tyyntymään, niin se on suuri ihme, kun se tyyntyy siellä. Millainen on se fiilis sen myrskyn jälkeen, kun siellä on ihan tyyntä?
No se on niin kuin rauhoittuu tietysti vähän, mutta sitten tulee taas se seuraava myrsky. Mutta
siis miten nopeasti nämä syklit menee?
Ne menee siitä niin kuin 5-6 tunnin välein. Sitten sä yrität pysyä sen myrskyn mukana, koska se vene menee kovempaa sen myrsky, sen matalapaineen mukana. Että sä yrität, että sä et tipu pois siitä.
Okei.
Että sä yrität mennä sen myrskyn mukana. Se on se idea, mutta taas eka etappi, jos se on myrskyä, niin sitten siis se tyyni on taas kaikista pahin, koska sitten on 40 astetta lämmintä ja sitten ei tuule yhtään ja sä oot ihan hermona siellä, kun se vene liikuu eteenpäin ja katsot, miten kilpailijat menee. Että tosiaan ei oikeastaan semmoista niinku.
Ei ole levon aikaa.
No ei siinä kauheasti ole silleen, kun se on kilpailu, jos se olisi ihan sunnuntai-purjehdusta, niin sä voisit mennä mitä sua huvittaa.
Toimiiko sun mielestä tämä myrsky kautta tyynimekanismi niin kuin elämässä?
Toimii se totta kai se toimii, mutta
et sun pitää niinku elämän myrskyys mennä niinku niiden sisällä ja sä saat omalla tavallaan sen vauhdin siitä kriisistä.
No joo, toisaalta, mutta en mä nyt tykkää niistä kriiseistä mitenkään.
Niin, mutta tykkäät sä elämässä mieluummin niistä tyynistä kausista?
Tykkään.
Joo.
Että niitä on vähän liikaa niitä kriisikausia aina välillä.
Kerro sun vähän sun kriisikausi.
No en mä tiedä, niitä kriisikausia tulee niinku silloin, kun sulla on niinku 3 poikaa kuitenkin ja sun pitää koko ajan pitää niistä huolia. Ja sitten sulla on bisnekset ja sitten sulla on politiikka ja sitten sulla on kaikki. Niin kyllähän siihen mahtuu yhtä sun toista sähläystä aina välillä. Että siinä on välillä kriisi ja välillä ei ole. Mutta pääsääntöisesti kuitenkin mun mielestä on aika, mulla on aika hyvä elämä ja aika tasainen. Että ei mun semmoisia niinku mahdottomia kriisejä ole.
Kippu ja ihmisen ääni.
Hei, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana purjehtija, myrskyn taituri, myrskyssä taistelija Hjallis Harkimo. Meitä yhdistää se, että mä oon elämän myrskyissä mennyt aika moista tahtia ja oon niistä paljon oppinut ja oon niihin sukeltanut, joskus taistelun niistä poiskin, mutta tosiaan en ihan oikeassa veneessä. Ja mun tyynnyttäjä en ollut minä itse, vaan Jeesus Kristus. Hei, tulee mieleen sun persoonasta, että sä oot äärimmäisen vastuuntuntoinen, jota mä kunnioitan suuresti. Sen takia susta tulee mieleen myös ihana rakastava faija. Siis sellainen isä, joka, niin kun, jonka kaikki lapset haluaa, että niiden iskä on tommoinen, joka hakee sen tarhasta. Eli kun sä meet tarhasta hakee lapsen, niin kaikki muut ajattelee, että voi kun meidänkin iskä olisi tommoinen kuin ton iskä, että kun se tulee hakee sitä tarhasta.
Niin,
tajuatko sä sen, että sä oot hyvä?
No en mä sitä mieti sitä asiaa kauhean paljon, mutta kyllä se tietysti, kun mä näen sitten taas toisen puolen siitä, mitkä ne isot ongelmat on, kun sun lapsi ei ole niin kuin sellainen kuin mun pojat on. Kun mun sisko esimerkiksi, kuinka paljon se on, kun sen poika on ollut 8 vuotta huumeriippuvainen ja sitten ei koskaan tiedä, mitä se on. Ja sitten se on kaikista parasta, kun se on vankilassa, niin tietää, että se ei voi niin kuin tehdä mitään. Mm. Niin kun mä oon nähnyt sen puolen, niin kyllä mä silloin arvostan sitä, mitä noi mun pojat on tietysti. Mm. Ja itse asiassa niin kuin se raastaa sitä mun siskoa niin jumalattomasti. Mm. Mä oon nähnyt sen kitumisen ja kun sä et pysty mitenkään auttaa. Ja
se on helvettiä.
Niin, ja sitten kun tuosta huumeriippuvaisuudesta sä et pääse niin kuin mitenkään irti siitä asiasta, niin kun sä et voi tehdä mitään sille. Kun Suomessa ei ole minkään tyyppistä, sä et voi panna ihmistä pakkohoitoon, joka mun mielestä pitäisi ehdottomasti olla, sit kun ne ei enää tajuu mitään. Ja ne on tehnyt 9 vuotta, niin saa vieläkin jatkaa sitä samaa touhua. Mm. Että nehän pitäisi panna hoitoon jotenkin. Joku systeemi pitäisi olla niin kuin arvioitu, koska joko ne tappaa itsensä tai sitten niille tulee just joku,
tai joka jonkun muun.
Tai jonkun muun, tai sitten niille tulee joku, joka pelastaa ne joku ihmeen kaupalla, jos tulee semmoinen.
Niin.
Ja sitten kun siinä pitäisi kuitenkin antaa niin kuin niiden olla vaan, eikä koko ajan, mutta kun sisko on semmoinen, että se koko ajan niin kuin on kontakti siihen vähän, että se niin kuin koko ajan pysyy vähän siinä mukana, ja mä oon sanonut sille. Mutta äitinä on tietysti tosi vaikea, niin kuin, kun
tai
näkee.
Tai isänä, jos se olisi sulla.
Niin, mutta nyt kun mä puhun mun siskosta, niin äitinä on tosi vaikea, tai mulla tietysti olisi ihan sama, että päästäisiin siitä irti niin kuin kokonaan.
Niin poika ei mennytkään lätkäkouluun.
Ei, niin, mutta mä en sitä sano, vaan mä sanon sitä vaan, että se kontrasti niin kuin mun poikien, kun mulla ei ollut Jollen kanssa tai Leon kanssa mitään ongelmia, eikä Dannen kanssakaan mitään ongelmia, niin se on kontrasti niin kuin sit näkee sen, että mikä se on niin kuin toiselle ihmiselle, että miten sillä voi olla niin kuin sattunut noin huonosti toi asia. Me asutaan vierekkäisissä taloissa ja suunnilleen niin kuin, totta kai. Niin me nähdään se siitä, silloin sitä arvostaa tuommoiset pojat, jotka äiti on hyvin kasvattanut.
Niin. Ja toisaalta se on hänenkään päihteiden käyttö ei johdu siitä, että sun sisko ei olisi hyvin kasvattanut, vaan
ei,
se on sairaus.
Niin, se on sairaus ja sitten kun sehän on niinku, ihmiset ei vaan niinku sitä taju, mä en niinku, että sitten kun se lähtee jostain huumeesta, niin sehän voi lähteä kannabiksesta. Ja sitten se
alkoholista menee, myös.
Niin, alkoholista myös ja sitten se lähtee vahvempaa. Ja sitten kun se riippuu vähän mihin porukkaan sä joudut aina, että se on paljon siitä kiinni kanssa, että missä sä lähet. Että tällä lähtisi, että sä alkoi pelaamaan noita pelejä ja sitten tietokonepeleissä tapasi niitä porukoita sitten tietokonepelejä yhteydessä. Sitten se alkoi olla niiden
siinä
kanssa.
Siinä on paljon sitä syrjäytyneisyyttä.
Niin, syrjäytyneisyyttä. Mm. Ja se syrjäytyneisyyshän on niinku ihan valtava ongelma meillä. Niinku se, että meillä on 70-80 000 syrjäytynyttä nuorta ja meillä ei ole niin kuin me ei pystytä tekemään sitten. Mutta ja sitten kun politiikka on vielä semmoista, että kaikki nämä asiat otetaan esille silloin, kun tulee vaalit. Että otetaan esille se, että meillä on syrjäytyneitä. Sitten mietitään, että miksei nuori oteta mukaan. Miksi nuoret ei ole kiinnostunut politiikasta. Ja aina vaalien aina, mutta ei tehdä niin kuin mitään sille. Kun näähän on sellaisia prosesseja, että näille pitäisi koko ajan tehdä.
Mä oon työskentelen Turun Mikaelin seurakunnassa musiikkievankelistana ja nimenomaan mun niin kuin pääsektori on narkomaanit ja alkoholistit ja syrjäytyneet. Joo. Koska olen itse niin kuin toipunut alkoholistiin, niin kuin tiedät varmasti. Ja omalla tavallaan mun sisko kuoli huumeisiin just tuossa 2 vuotta sitten. Ja meidän tarinat, että miksi toinen pelastui ja toinen ei. Mä oon paljon siitä puhunut. Mulla on koko suku raitistuneita, että meillä on ja muuta, mutta mitä mieltä sä oot tästä poliitikkona, jos mennään nyt hieman tämmöiseen tästä päihdepolitiikkaa päästään ihan vähäsen, mistä mä tajun ehkä jotakin tästä päihdeongelmasta ja sairautta, niin kolmannen sektori, jos ajatellaan esimerkiksi Amerikkaa, niin siellä niin kuin kirkoilla ja AA:lla ja NA:lla ja näillä tämmöisillä hoito on paljon suurempi esimerkiksi niin kuin painopiste kuin Suomessa. Eli tämä Suomen sosiaaliturva mun mielestä pilaa, niin kuin jos mä saan ihan rehellisesti sanoa, niin myös sen kolmannen sektorin painoarvon. Mitä mieltä sä oot tämmöisestä, että jos me kirkot jotenkin enemmän niin kuin otettaisiin sosiaalityöstä ikään kuin narkomaaneja syrjäytyneet, otettaisiin enemmän vastuuta kirkon työntekijöinä ikään kuin kristittyinä niin kuin kärsivistä?
No siis, mä en tiedä, mä en pysty tuohon vastaamaan, että onko se kirkko hyvä. Mun mielestä se ei ole mikään, siis mä oon tukikummeissa mukana ja me tehdään kaikki työ kirkon diakonissan kautta, niin kuin sieltä menee kaikki meidän rahat, menee suoraan
niin sinne. Tehdäänkö me riittävästi kirkkona, se on se kysymys.
Niin, no mä en nyt niin kuin ottaisi tuota kirkon syyksi paniksi, vaan mä laittaisin sen, niin kuin tehdäänkö me yleensä yhteiskunnassa riittävästi siinä asiassa. Koska semmoinenkin asia, minkä mä tiedän, niin kuin, että jos sulla on joku tyyppi, joka on niin kuin juonut viinaa niin kuin 5 päivää ja se ei selviä hengissä siitä melkein, tai jos se on, sä et voi viedä mihinkään sitä. Että ne sanoo vaan, että joo, että tuoksi sitten, kun se on ollut niin kuin selvänä vähän aikaa. Ja, että kukaan ei, niin kuin, meillä, meillä ei ole minkään näköistä tämmöistä.
Paitsi yksityiset, jos lähdetään nyt ihan vaikka rehapista liikkeelle.
No joo, mutta kyllä mä oon yrittänyt monta viinatyyppiä vielä ennen. Mehiläisellä oli semmoinen katkaisuhoito ja ne lopetti sen. Ja sitten oli tuolla toisessa paikkaa, oli ne lopetti sen. Että niitä ei kauhean monta.
Ei, niitä ei todellakaan ole, se on totuus. Siis suomalainen päihdevuoto on retuperällä.
Ja ihmiset ei tiedä niistä asioista. Edes, jos semmoisia olisi, mitä olisi, niin mä en ainakaan tiedä, koska mä oon kavereita vienyt semmoiseen. Niin kyllä meidän pitää, niin kuin, jos on kirkko, niin sitten se pitäisi vaan niin kuin tiedottaa, että kuka se on, joka tekee sitä hommaa, koska se on niin kuin retupelää. Jonkunhan se sitä pitäisi tehdä, enkä mä nyt näkisi mitään syytä, miksi kirkko ei voisi tehdä sitä.
Niin siis sen takia, miksi mä mainitsen tämän, on se, että meillä on nyt alkanut ensimmäisenä Suomessa evankelios-luterilaisen kirkon sisällä päihdetyön projekti, jossa ikään kuin, niin kuin on kokemusasiantuntijat, entisiä narkkareita, jotka on tullut uskoon ja käynyt jonkun päihdehoidon, niin on ruvennut ikään kuin toimimaan kirkon sisällä tässä työssä. Sen takia, että on paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei enää voi mennä mihinkään muualle kuin kirkkoon. Ja missään muussa ovet ei enää auki. Tosin onko se sitten toimiva hoitosysteemi, niin sehän nähdään sitten vasta niin kuin.
Joo, mutta se, että tämä voi kokeilla.
Nimenomaan.
Joo.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaan vieraana poliitikko, purjehtija, urheilutyyppi, tämmöinen freshi, suomenruotsalainen, sanavalmis, herrasmies nimeltään Jalli Saarkimo. Sanooko sulle mitään Raamatusta ryöväri ja Juudas Iskariot?
No jotain se sanoo.
Kuka tämä ryöväri oli?
Ei se niin paljon sano. Sä kyselet koko ajan, no et kerro sä sitten.
Hei, mutta sä oot mun haastateltavana.
Joo, mutta mä en pysty vastaamaan tuohon.
No kun sä oot Radio Daily, sun pitää pystyä miettimään.
Ei, okay, pysty.
Seuraava, mitä tämä Juudas Iskariot oli?
No se oli Juudas, just niin kuin sitä aina sanotaan, se petti.
No niin, se oli just, joo, no niin. Jotenkin mun tuli, tiedätkö, semmoinen ajatus, kun mä mietin, että mitä mä kysyn, on se, että sä oot liike-elämässä ollut, niin ootko sä törmännyt liike-elämän ryöväreihin ja Juudaksiin, että kuinka paljon on ikään kuin, Jeesus nimittäin aterioi Juudaksen kanssa viimeisellä ehtoollisella, tiedätkö sen? Joo. Eli Jeesus ties koko ajan, että Juudas tulee kavaltamaan sen, eli käytännössä sen ansiosta Jeesus mentiin ristille, kun se meni.
Joo.
Se siis Suomen kansankielellä se oli kusettaja.
Joo, sen mä tiedän.
Joo, niin mä ajattelen sitä, että kun sä oot tehnyt myös liike-elämässä kaikenlaista, niin miten sä oot kestänyt kohdata siellä nämä Juudakset?
No, että se kyllä se niin kuin, no joskus tulee semmoisia vastaan ja sun pitää oppia niistä asioista, jos sä joudut semmoiseen niin kuin systeemiin mukaan. Niin kuin mä oon pari kertaa joutunut ja se voi syyttää ihan itteeni, että en ole tajunnut, että sitä asiaa, niin kyllä sä opit siitä, että sun pitää vaan niin kuin olla tarkkana. Että sitä ei voi niinku mitenkään tietää, mutta yleensä kun tekee niinku sitä bisnestä tuttujen kanssa ja semmoisten ihmisten kanssa, niin siinä on se hyvä puoli, että niihin voi luottaa, mutta sitten se on se huono puoli taas, että jos ei se kulje se homma, niin niistä on vaikea päästä eroon. Että tuossa on niin monta puolta tuossa asiassa, että minkä, mutta ei mulla ole kauheasti semmoisia, niinku, että ihmistä ei ole kauheasti pettänyt, mutta siis tuo julkisuus, sitten kun se tulee mukaan tuohon peliin, niin sitten se on niinku aika raakaa, että sit sulle tulee semmosia, niinku, jotka sä et edes tunne niitä, niin ne voi vastustaa sua. Mullakin on niinku 10 kolumnista, jotka, mä en tiedä miksi, kun te kirjoittaa aina musta jotain negatiivista. Ne ei niinku löydä yhtään positiivista asiaa. Mä en mielestä edes tunne niitä, enkä ole tavannut niitä kauhean monta.
Jotenkin samaistun tuohon.
Jotenkin se on niinku aika raaka maailma toi.
Niin.
Että sitten tulee kaiken maailman paskaa ja sä et niinku ymmärrä, miksi sitä tulee. Mm. Että sulle ei ole niinku hajuukaan.
Sä et näe mitään syytä.
No totta kai mä näen. En mä näe siis silleen syytä, että mä olisin niinku kusettanut jotain tai
niin,
tehnyt väärin,
se
väärin tai jotain semmoista, vaan mä näen sen niinku syynä, että joku ärsyttää musta.
Mikä se voi olla?
En mä tiedä.
Mietitään sitä hetki.
No,
jos sä katot, mietit itseäsi, kun mä tiedän, mikä musta ärsyttää, siis se, että mä oon niinku aina päälle pääsmäränä, puhun koko ajan itsestäni ja mä oon ihan hirveän narsistinen.
Niin.
Niin mikä sus olisi?
No, en mä tiedä. Kyllähän se nyt ärsyttää niinku se, että...
Sä oot menestynyt.
Niin.
Niin, that's the point.
Niin varmaan siitä, että joo. Ja sitten jos sulla on vielä omista jääkiekkojoukkoja, niin se ärsyttää ihan sairaasta.
Se on ihan sika ärsyttävää. Mun mielestä varsinkin. No
niin, niin, mutta tämmöiset asiat, mutta siis tämä poliittinen juttuhan tuli siitä, että mä menin politiikkaan mukaan ja mä huomasin, että se päätöksentekoprosessi toimii niin, että ei Suomessa päätä kuin 4-5 äijää näistä kaikista asioista. Ja sit sut valitaan sinne eduskuntaan ja sit sulle on niinku periaatteessa niinku kansanedustajille ei ole kauhean paljon sanomista siellä.
Kauan sä oot nyt ollut siellä?
4 vuotta nyt ollut. Ja sitten niin siksi mä lähdin pois siitä kokoomuksesta. Mä perustin sen oman liikkeen, niin siksi, että mä haluan, että ihmiset on mukana päättämässä. Mm. Meillä on siis nettisaitti, johon kuuluu nyt 14-15 000 ihmistä, ja siellä ne päätökset tehdään. Ihmiset saa olla mukana päättämässä näistä asioista. Ja ne kansanedustajat, jotka valitaan sinne, ne joutuu noudattaa niitä päätöksiä, mitä ne ihmiset tekee siellä. Et sinne otetaan puolesta ja vastaa siitä päätöksestä, sitten ihmiset saa tutustua siihen, sitten siitä keskustellaan, ja sitten tehdään päätös siellä netissä. Ja sen jälkeen se niin kuin... Sen jälkeen kansanedustajat joutuu noudattaa niitä päätöksiä, että me halutaan sitä kansanvaltaa ja ihmisiin mukaan politiikkaa. Että ei se ole oikein, että sä äänestät joka 4. vuosi kansanedustaja, joka ei päätä sit välttämättä mistään siellä.
Niin.
Niin siksi me halutaan niin kuin laajentaa, sitten me halutaan nuoret mukaan. Se on mun niin kuin prioriteetti ykkönen, koska niitä ei kiinnosta politiikka. Mutta tämmöisessä tapaus, että ne saisi osallistua, niin me ollaan saatu kauhean paljon mukaan nuoria, jotka on kiinnostunut tästä. Mm. Kun ne saa itse tutustua siihen, ne saa itse olla mukana päättämässä.
Jotenkin tuntuu, että nyt kun mä en ole siis katsonut mitään noita vaalijuttuja vielä, mitä kaikki sieltä areenasta jälkikäteen katsoo, niin mitkä ne on ne tentit tai ne.
Niin.
Niin jotenkin tuntuu, että kauhean moni kuitenkin, tai no joo, en mä nyt nähnyt kuin sen Halla-ahon, mutta se sanoo sitä kanssa, että niin kuin kansanpuolue, kansa, eikö jotenkin kaikki vetoo tähän kuitenkin, että ne antaa sen lupauksen, että sen ne kansan asiat ajetaan.
Niin, mutta ne ajaa niitä kansanasioita, mutta ne päättää itse, mitkä on ne kansanasiat.
Niin,
ja kansa
just
ei päätä niistä asioista. Et se on se ongelma, että ne päättää omasta mielestään, mikä on kansanasia.
Ja ne valitsee niistä tyylin 10 listasta.
Ja mä en kuullut jokaisen puoluejohtajan, kun ne alkaa puhua, niin ne puhuu suomalaiset. vaikka ne puhuu omalle kohderyhmälle. Jokaisella puolueella on oma kohderyhmä. Se on mun mielestä sitä vastaamaan kanssa. Mm. Että pitäisi ottaa ne asiat ja katsoa, että minkälaisia vasemmistolla on hyviä asioita, keskustalla on hyviä, kokoomuksella hyviä. Sun pitää ottaa niitä hyviä asioita ja lähteä niitä viemään eteenpäin. Eikä vaan sitä juttua, joka on sun kohderyhmä. Et se on mun mielestä se ongelma tässä. Tämä on toiminut 100 vuotta näin tämä politiikka. Jos joku yritys olisi toiminut 100 vuotta samalla tavalla, niin se olisi ollut nuri jo aikoi sitten.
Se on vähän samanlainen systeemi, kun kirkolla on tosi hankalat nämä palkanmaksujärjestelmät ja kaikki tämmöiset. Se on ihan tietysti 1700-luvulta. Niin kun, kirkon pitäisi myös johtajuusjärjestelmällisesti ihan niin täydellisesti.
Mutta ne ei voi mennä konkurssiin, kun niillä on se sama vero, kun tulee sinne joka kerta, niin se systeemi ei muutu. Mutta jos se vero olisi kiinni siitä, että miten niiden toiminta kehittyy ja miten ne tekee, niin se kehittyisi varmaan vähän paremmin, niin kuin se on yrityksissä. Mm. Et yritykset ei pysty elämään, jos ei ne niin kuin niiden toiminta kehity ja jos ei ne tee koko ajan semmoisia asioita, että joku Kodak esimerkiksi, otetaan esimerkki, ne teki filmejä. Ne ei uudistunut ollenkaan. Se oli yksi maailman suurimpia yrityksistä, se vaan katosi, koska ne ei kehittynyt. Ja samalla tavalla tapahtuu niin kuin politiikalla. Jos politiikka on 10-100 vuotta tehty samalla, jos ei se mitenkään kehity ja ihmiset voi osallistua siihen.
Niin.
Kun se oli ihan eri niin kuin 50 vuotta sitten, ei silloin voinut osallistua. Ei kaikki voinut ottaa puhelinta ja soittaa sentraalisandran kautta ja kertoa ministerille, mitä mieltä se on. Mutta kun tämä systeemi on muuttunut, että sulla on netit ja sulla on systeemit, sä voisit osallistua paljon enemmän siitä, että että tämä tulee muuttua tässä, jos emme pysty tästä muuttaa, minkä mä uskon tietysti, että me pystytään, kun mä oon kuunnellut ihmisiä, niin joku muu muuttaa sitä systeemiä. Ja se muuttuu, se on Ranskassa muuttu kokonaan, kaikki vanhat puolueet hävisi, Italiassa ei enää yhtään vanhaa puoluetta, demareita, kokoomusta, ketään muuta, ne on hävinnyt sieltä pois, Espanjassa on muuttumassa, kyllä se täälläkin joku päivä muuttuu.
Jallis, mä sanon tänne aamen ja mä kiitän siitä, että Nokian kumisaappaat on kuitenkin säilyttäneet brändinsä.
Niin, mutta onko Nokian puhelimet?
Ei, mutta
mistä se
Anna,
johtuu?
Pidetään
se
nyt kuitenkin niistä saappaista
kiinni. Joo, mutta sekin johtuu siitä, että ne ei kehittynyt tarpeeksi.
Alleluja, me kiitetään Herraa kuule. Kiitos, sä kuuntelet ihmisen ääni ohjelmaa ja meillä on oikein nyt niin kuin hyvä, että sä oot tuossa politiikassa, sulla oikein tuli irtoa, sä oot kuin tommoinen karismaattinen, tiedät sä herätyssaarnaaja, kun sä alat niin kuin, tietysti kuuntelijana.
Mä teen innoissani
näitä asioita. Niin, sä oot tosissas.
Hei, asioita elämässä ei voi tehdä. Jos ei niitä niin. Tee sydämellä.
Sä niin kuin purjehdit nyt politiikan niin kuin meressä.
Niin, mä teen ne sydämellä nämä asiat.
Ei kun näin, se on ihanaa ja sit musta on ihana nähdä siis poliitikko, en tiedä johtuuko se siitä, että sä oot ollut vasta 4 vuotta
mä
siellä.
Poliitikko.
Ahaa, sä oot liikemies.
En ole sitäkään. Enää mä oon lopettanut liikemään, en ole enää missään hallituksissa, mutta mä oon poliitikko tietysti, mutta mä en ole omaksunut omasta mielestä.
Mikä sä sit? Sanoppa nimike.
No onhan mä poliitikko. Mä teen politiikkaa, mutta siis mä oon yrittänyt niin kuin pysyä, että mä en joutunut sinne. Mähän oon hypännyt niin kuin irti siitä poliittisesta systeemistä.
Mutta jos mä kysyn tällaisen kysymyksen.
Oon mä poliitikko.
Kuka sinä olet? Miten, niin kuin
mä oon kansanedustaja.
Okei, kansan, joo. Selvä.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on itsensä nimittänyt juuri kansanedustaja, mutta minäpäs olenkin syntinen ja armahdettu. Mitä sä ajattelet, jos mennään uskon asioihin vähän, millainen suhde sulla on Jumalaan?
No ei mulla oikeastaan mitään suhdetta, silleen en mä pysty tietämään. Mä en niin kuin ole 100%, mä välillä uskon siihen ja välillä en usko siihen ja käy harvoin kirkossa joskus niin kuin silloin kun sattuu. Ja
joulusin?
No joulusin, no joo käyn joulusin, mutta sitä nyt ei lasketa, kun se on niin kuin
tapakristillisyyttä.
Niin, tapakristillisyyttä. Että kyllä mulla on niin kuin vaikea suhde siihen, että mä en oikein tiedä mitä mä uskon.
Mikä on sun viimeisen hengellinen kirja, minkä sä oot lukenut?
Mä oon koskaan lukenut hengellisiä
kirjaa. Mutta jotain spirituaalista?
En mä ole lukenut.
Ootko sä näitä uusia, jotka niin kuin ikään kuin menestyneitä länsimaalaisia, jotka tykkää tämmöisestä buddhalaisesta ajattelusta?
No en mä siitäkään tykkää. Mä en oikein
se on
tiedä,
niin järsyttävää, hyvä, että
mä en,
sä et ollut
mä en
se.
Tiedä, mistä mä tykkään.
Sä et, niin kuin, sulle ei ole Jumalaa mitään semmoista kiinnepistettä?
Ei ole.
Eikä lapsuudestakaan muistoja?
No ei ole kauheasti, että meillä ole kauhean kristitty niin kuin ilmapiirisiä kotona. Että totta kai kaikki kuuluu kirkkoon ja kaikki kastettiin ja kaikki on käynyt silloin. Ja kaikki.
Mitä sä ajattelet tästä, että kastetaan, vaikka ei ole uskossa?
No uskossa, jos ihmisiä ei kastettaisi, jos ketään ei kastettaisi, mistä sä voit tietää, kun sut kastetaan, että ootko sä uskossa vai ei?
Mistä? Mä kysyn, että ootko sä sen kannalla, että silti kastetaan, että vanhemmat päättää ikään kuin sun puolesta, mihin sut liitetään?
On sen puolesta. Joo. No mun mielestä se on ihan niin kuin jokaisen omia asia, tietysti miten ne sen päättää, mutta eihän lapsi voi tietää, että onko se uskossa. Niin silloin ei ketään kastettaisi, kun tuskin siltä nyt voi kysyä siinä vaiheessa, että oletko se uskossa.
Ei se siihen perustukaan, se on armokasta.
Niin, mä sanonkin, että mun mielestä se voi kastaa ja se voi itse sitten päättää, kun se tulee niin vanhaksi, että haluatko se olla vai eikö se halua olla.
Mä ajattelen semmoista, että jos mä ajattelen, sulla on näitä poikia ja muita, niin teille ei sitten varmaan ole missään vaiheessa niin kuin pojat käynyt kirkon pyhäkoulua.
Ei ne pyhäkoulua ole käynyt, mutta krippikoulun on kaikki käynyt.
Ihan hyvillä mielin.
Joo.
Okei.
Okay. Niillä on muka. Ja mä muistan, kun mun toiseksi nuorin poika Leo oli krippikoulussa, niin se oli kyllä ihan vaikuttunut siitä asiasta. Se oli innoissaan.
Missä
siitä.
Se kävi?
Se oli Lekholmenissa tuossa ulkopuolella Helsinki, semmoinen saari, missä joo. Ne oli krippikoulun.
Ruotsinkielinen.
Joo. Rippikoulun leirillä, että se oli kyllä niin kuin itse asiassa, niin, ja toinen tämä nuorin kaveri menee ensi kesänä, että kyllä ne on niin kuin innoissaan siitä asiasta ja kyllä ne saa sieltä paljon niistä rippikouluista ja kun ne tulee takaisin, niin ne on jotenkin niin kuin
löytyneitä.
No joo, ne on niin kuin alkaa miettiä niitä asioita eri lailla.
Sä sanoit, että kun sulla ei ole mutkaton suhde, mitä sä eniten nyt, jos me ollaan tässä Jumalan kasvojen edessä, niin, ja ollaankin.
Niin.
Niin, mitä sä haluat kysyä? Ja katsotaan, mitä Jumala vastaa.
No en mä tiedä. Mä en viitti kysyä sitä, mitä mä halusin kysyä.
Kysy vaan, liittyykö se politiikkaan vai tuleeko nyt äänestykselle tarpeeksi?
Ei, mä sitä kysy. Tuleeko tarpeeksi tota... Ne on kuitenkin semmoisia asioita, no, että tuleeko tarpeeksi ääniä tai että sä teet sen työn niin hyvin kuin sä pystyt ja sitten niitä tulee mitä tulee. Että
sä... Jos se vähän kornia pyydellä he Jeesukselta jotain ääniä politiikkaa.
No kun sillä ei ole kuin yksi ääni.
Niin, mutta se pystyy vaikuttamaan äänestäjiin.
No jos se pystyy, niin hoida se vaikuttaa.
Joo, voi, joo. Jeesus kuule, saatko tiedon sinne no niin korvanappiin? Joo, sain juuri
niin,
viesti.
Niin, ei mulla ole semmoista asiaa, että kyllä mulla niinku on siinä mielellä elämä tasapainoinen ja tietysti... Mutta jos jotain saisi, niin mä haluaisin, että toi mun siskon poika lopettaisi tuon huumeiden käytön.
Niin. Se on meidän, me rukoillaan sen puolesta. Ja mä sanon sinne myös kuuntelijoille, eli kaikki, kenellä on niin kuin päihdeongelmaisia läheisiä ja siitä helvetistä kärsiviä, niin se on oikeastaan ainoa tie. Ihan oikeasti, jos mä oon nyt ihan tälleen rehellinen, että ollaan naureskeltu niin vakavan asian äärellä, niin... Oikeasti Jumala on se ainoa, joka todella voi ton asian muuttaa.
Mun sisko on ruvennut nyt niin kuin päihdetyöntekijäksi. Se matkustaa ympäri Suomea ja tekee niitä.
Joo.
Puhuu ihmisille ja kertoo siitä. Ja minkä
tosi hienoa.
Niin se on kouluttautunut vielä vähän siihen. Ja...
Joo, onko se nimenomaan niin kuin tämmöinen läheis? Eli alkoholistin läheisten niin kuin
joo,
terapeutti.
Joo, se puhuu niiden ihmisten kanssa.
Joo.
Ja sitten se antaa valistusta koululle kanssa.
Joo, se on ehkä sen tapa selviytyä
joo.
ja käsitellä niin kuin sitä asiaa. Tuli mieleen se vielä, että jos mä ajattelin, että ei aina Jumalaltakaan pyydetä, vaan myös mä näen sun elämän hirveän rikkaana. Musta se, miksi mä en yleensä siis todellakaan, kun mä teen näitä juttuja, niin joudun mitään googlettelemaan, mutta siis mä en susta silleen tiennyt mitään muuta kuin kasvot.
Joo.
Ja sitten jokerijutun.
Joo.
Ja sitten totta kai sen, että sä oot hauska tyyppi. Mutta
no löytyykö niinku... sieltä Googlesta?
No se ei mitään, kun sun erilaisia, mä katsoin sun kuvia lähinnä. Ja sitten kaikki, tota, no, niin kuin, mitä siellä oli, onkohan mulla tässä auki? Haluatko tietää?
En
joo, mutta siis semmoinen...
Se on aika monta sivua.
No varmaan on, mutta niin kuin... Mä lähdin nyt, mun oli pakko tehdä jotain työskentelyä, että mä en tule sille ihan silleen, että
joo.
Ei, mitä sä harrastat ja mikä on sun lempiväri.
Joo.
Niin, tota, niin tuli kuitenkin se niin kuin nopeasti, kun scrollaa ja ajattelee nyt, mitä ollaan tässä puhuttu, mikä mun ihmistuntemus elämässä, niin että sulla on niin kuin rikas sielumaisema ja rikas elämä sillä tavalla, että sulla on paljon kiitettävää.
No joo, kyllä mä sanon olla tosi kiitollinen siitä elämästä. Mulla oli tosi hyvät vanhemmat, jotka tuota, piti huolta meistä ja... Sitten mulla on ollut hyvät veljet ja siskot, jotka on pärjännyt, niin kuin, ei nyt mitään tähtiä ole elämässä, mutta ne on ollut tukena ja niiden kanssa me asutaan kaikki niin kuin vierekkäin. Me asutaan kaikki niin kuin 100 metrin sisällä.
Mutta se on ihanaa.
Niin, ja sitten mun äiti asuu kilometrin päässä ja se täyttää 90 justiin, että me pystytään olemaan tänäkin, kun mä kävin aamulla, niin kun mä lähdin töihin sen luona. Niin, tota, niin me pystytään niin kuin pitämään yllä semmoista, niin kuin, että me pidetään huolta toisistamme, joka on mun mielestä niin kuin, kans niin kuin rikkaus, koska mä niistä äidistä, isän kuollut vähän 10 vuotta sitten, vanhemmista pitää huoli ja se tulee tosi vaikeaksi, jos sä et asu niin kuin lähellä.
Kyllä.
Nyt se on helppo, niin kun se on pari kilometrin päässä, niin sä pääset helposti käymään siellä. Sitten mun veli asuu siellä ja sisko asuu, niin nekin voi käydä sen luona. Niin mun äiti on hyvin huolta. Siitä on hyvin pidetty huoli, niin kuin se piti meistä huolta, joka on mun mielestä se asia, josta sun pitää kiittää sun äitiäsi. Sitten sulla on se läheisyys siinä perheessä, että kaikki on siinä yhdessä. Niin siitä on kauhean paljon... Niin kuin, tukea. Sulla on semmoinen tukiverkosto, että jos joku tarvitsee apua, niin sitten on joku, joka auttaa.
On semmoinen sanonta, eikä mikään sanonta, vaan itse asiassa yksi Mooseksen 10 käskystä kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan eläisit, jos se jotenkin näin vapaasti nyt käännettäisiin, niin se toimii sun elämässä.
No joo, totta kai, mutta en mä nyt ymmärrä, miten ei voisi kunnioittaa äitiä ja isänsä, niin mun arvomaailmaan se edes mahu.
No jos ajatellaan niin, että vaikka lapsi syntyy alkoholisti kotiin, missä vaikka faija hakkaa sua koko ajan.
Joo, joo. No siis mä ymmärrän noin kaikki asiat, miten se voi tappua, mutta mun maailmassa, missä mä oon elänyt, niin siellä, siitä mä en ymmärrä, että voisi tulla semmoinen tilanne, että mä en voisi arvostaa.
No ei tietenkään, mutta yleensä.
Kyllä mä nyt sen ymmärrän, että semmoisia tilanteita, ja mä tunnen semmoisia ja tiedän, ja mun mielestä se on niinku kauheinta, mitä voi tapahtua jollekin, että se syntyy semmoiseen perheeseen.
Niin. Miten sä haluat varmaan vaikuttaa myös tällaisten perheiden lasten elämään?
No joo, me ollaan te perustettu, silloin me perustettiin joskus 11 vuotta sitten tasavallan presidentin kanssa tukikummit.
Ja, joo, sen mä luin.
Me ollaan tehty syrjäytyneiden lasten hyväksi ja se menee kaikki, se meillä ei ole mitään kustannuksia, niin kaikki se raha menee kirkon diakonissan kautta suoraan. Ja sitten kun ne jakaa sen, niin ne ei jää niin kuin rahaa, vaan ne antaa sen tavaran, ettei se menisi kurkusta alas se. Mutta jos joissain tapauksissa, niin sitten myy ne tavarat ja sitten se menee kuitenkin kurkusta alas. Mutta siihen me nyt ei pystytä enää vaikuttaa. Ja se on se, mitä työtä mä oon tehnyt. Ja siksi tämä, että siinä ei ole minkäännäköisiä kustannuksia, niin se on se, joka helpottaa sitä työntekoa, koska mä tiedän, että julkisuuden henkilöitä syytetään kauhean paljon, että ne jotenkin hyötyy jostain tai sitten joku hyötyy tai näin, niin tässä ei ole niin kuin ketään hyötyjää. Mm. Ja mun mielestä sitä pitäisi vaan tehdä paljon enemmän, koska toisen syrjäytyneessä, mä just haastattelin mun YouTube-videolle paria tyyppiä syrjäytyneisyydestä ja se vaatii, niin kuin, sehän ei vaadi mitään muuta kuin se vaatisi rahaa ja ihmisiä, jotka pitäisi huolen ja neuvoisi näitä ihmisiä. Siitähän se on suurimmaksi osaksi kiinni, että ne syrjäytyy, kun ne ei saa apua eikä tukea mistään.
Joo, mä luulen, että niinku seurakunnan koko se niinku, ikään kuin se koostuu suurimmaksi osaksi näistä syrjäytyneistä. Ne hakeutuu seurakuntaan, minkä mä oon omassa työssäni niinku huomannut, että täytyy nostaa kyllä eri seurakunnille hattua, että ne tekee valtavaa duunia, siis ruokajakelua ja muuta tulee mieleen. Mutta sitten mä haluan vielä, tulee mieleen se, että kun sä oot saanut noin paljon rakkautta, joka on niinku Jumalan lahja, jos mä vertaan omaan, niinku, mäkin oon saanut todella paljon rakkautta, vaikka yhtä aikaa on jotain rikki näistäkin meidän elämässä mun perheessä, niin silti mä koen olevani silleen lellilapsi. Säkin oot ollut varmaan äidin kultapoika.
Joo.
No niin, siksi sulla on noin hyvä itsetunto.
Joo.
Ja sitä mä yritän mun pojalle. Mullahan on siis 4-vuotias poika, joka on valitettavasti aika pahasti lellitty.
Joo.
Mutta mä aion niin kuin jatkaa sitä.
No joo. Mun mielestä siis siinä ei ole mitään niin kuin ongelmaa.
Rajat pitää olla.
Mutta välillä tuntuu sillä, että jos ei pidä niitä rajoja, niin ne ei itsekään tunne oloaan turvalliseksi.
No ei tietenkään.
Että lellittyyhän noin munkin pojat on tietysti, sitä voisi sanoa, mutta kuitenkin niin kuin niillä on, se tärkein on, että sillä säilyy se oma vastuu, että se tajuu sen, mikä vastuu silloin elämästä, kun se kasvaa. Se on niin kuin mun mielestä, että se ei ole sitten, kun se tulee 18, niin se tietää, että silloin alkaa olemaan vastuuta siitä omasta elämästä.
On, mutta ne eväät on jaettu kuitenkin suht tasapuolisesti niin. Ja pystyy lähteä.
Kippu ja ihmisen ääni.
Rakkaat kuulijat, kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Vieraana on äidin poika, Jallis Harkimo. Aina eri joka kohdassa, huomaat. Joo, mutta se, että kuulijoille mä haluan sanoa tästä keskustelusta, mikä on noussut mieleen, on se, että kun me kristityt siellä nyt, kun kuuntelette, ja ne, jotka vielä ovat agnostikkoja, ja ne, jotka epäilevät, eivätkä tunne Jeesusta, niin me monesti ajatellaan, että meillä kristityillä, kun meillä on usko Jumalaa, niin meillä on ikään kuin se suurin rakkaus, minkä voi antaa lapsille lahjaksi, se perintöosa. Eli että me annetaan tämmöinen kristillinen kasvatus meidän lapsille. Nyt sä tuut omalla tavallaan takapajulosta siihen verrattuna. Eli sulle ei ole lapsille annettu niin sanotusti niin kuin kristillistä kasvatusta, ei pyhäkouluja, mutta silti sä oot siirtänyt rakkauden arvomaailman sun lapsille riippumatta uskonnosta. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen. Mitä sä haluaisit se kristityille jotenkin niin kuin sanoa sitä peiliä, kun ollaan nyt huolissaan tällä hetkellä tästä kristillisen arvomaailman järkkymisestä?
No en mä nyt ymmärrä, että niin kuin miten kristityllä voisi olla erilainen arvomaailma kuin meillä.
Siis, no, onhan sillä.
No millä tavalla?
No siis, jos nyt ajatellaan niin, että sä et usko Jeesukseen vapahtajana, niin kyllähän se muuttaa paljon asioita.
No mitä se muuttaa?
No sen, että mihin sä oot menossa kuoleman jälkeen.
No joo, mutta en ihan vielä ole kuolemassa.
No ei, mutta senhän se muuttaa. Ei muuta.
No joo, mihin sä oot menossa, en mä usko, että kukaan oikein tietää. Kaikki luulee tietävänsä, mutta se on se ongelma.
Niin, tämä on just se.
Tämä on se ongelma, mutta ei se muuta mun kasvatusmenetelmiä mitenkään.
Tätä mä haluaisin verrata, että jotkut uskovaiset ajattelevat, että ikään kuin kristillinen kasvatus on oikeaoppisempi kuin ei-kristillisen.
No siihen mä en usko kyllä.
Niin, no ei, itse asiassa en minäkään.
Niin.
Niin, en minäkään, mutta mä haluaisin vaan.
Me ei saada riitata. asiasta.
Ei mun kanssa riitä. Mä en harvoin mitään mieltä paitsi yhdestä asiasta, tästä Jeesus-asiasta. Mutta sittenkin mä en riitele.
Niin, mutta siis, joo, mutta mä en niinku oikein ymmärrä muuta.
Kun ei ole muuta kuin kuolemaa tuomio.
Niin, mutta yleensä niinku sit jossain vaiheessa se kyllä selviää, että mitä mieltä sä oot siitä asiasta.
Mä oikeastaan, tämä kysymyksen asettelu oli hankala. Mä tarkoitin siellä sitä, että kun monet kristityt ikään kuin pitävät itseään etulyödyssä asemassa niin, että kun lapselle on annettu kristillinen kasvatus, niin se sisältäisi enemmän rakkautta se kasvatus kuin semmoinen perhe, jossa Jeesus ei olla esitetty.
Sitä
niin kuin,
mä en usko ollenkaan.
Niin, ja sä todistat nyt sitä.
Niin, eli,
niin siksi mä halusin kuulijoille niin kuin sanoa sen, että sä oot nyt esimerkkinä tässä, että sä oot pystynyt antamaan sun lapsille lähes kaiken tarvitsematta siihen Kristusta. Ja tää on, mutta sitten kuitenkin herää se ajatus, mikä oli tämän mun koko haastattelun ydinkysymys, oli se, että vai onko se niin, että kun ihminen menestyy riittävästi, niin se lakkaa tarvitsemasta Jumalaa?
Siihen mä en usko myöskään, että ei sillä ole mitään sen asian kanssa tekemistä. Se on enemmän siitä asiasta kiinni, että kuinka paljon sä mietit sitä asiaa ja miten, millä tavalla sä koet sen koko asian ja kuinka paljon sä tarvit sitä.
Niin.
Siitä se on paljon kiinni.
Mitä myös ajattelet, että tarvitse sitä yhtään mihinkään?
No en mä nyt tällä hetkellä tarvitse kauheasti sitä, että jossain vaiheessa mä voin tarvitakin sitä.
Sä oot vaan niin rohkea, kun sä uskallat irrottautua niin kuin tarvitsemasta jotain suurempaa.
No joo, mutta voi olla, että joku päivä mä tarviin sitä, mutta en mä nyt tänä päivänä mä en mieti sitä asiaa niin kauhean
niin,
paljon. Sitten kun sä alat miettiä sitä, niin sitten sä voit huomata, että se voi ehkä se sun asenne siihen muuttuu. Mutta tänä päivänä se nyt on tämä, mitä mä sanon, niin. Kun mä en osaa puhua muuten kuin sanoa. Että mä en voi tässä nyt vaan siksi, että mä oon teidän radiossa alkaa leikkiä uskovaista tässä. Että musta ei tule uskovaista sen takia. Mutta joku päivä musta voi tulla tai sitten musta ei tule. Että en mä pysty vastaa siihen kysymykseen.
Eikä se ole eikä oleellista olekaan se nyt, oot sä uskovainen vai et, vaan mua niinku kiinnosti se ajatus.
Mä ymmärrän,
joo,
mitä sanoo.
Joo. Ja se, että jos mä ajattelen niin kuin omaa itseäni, että kuinka syvälle ikään kuin tarvii elämässä mennä, että ne omat voimat otettiin pois ja kuuluunko mä nyt sitten sellaisiin menestyisissä elämässä, niin mä en pidä itseäni menestyjänä,
niin.
Enkä voi pitää. Mä voin pitää itteeni Hannu Haneena. Siis pikkasen huijarina sille, että mulla on käynyt aina hyvä tsäkä. Että mä osasin laulaa, okei, tehdä levy. Mä osasin kirjoittaa runoja, okei, tehdä kirja. Tiedätkö sä, ja mä olin hyvän näköinen, okei. Kaikki meni niin kuin näin. Ja sen takia mä ajattelin, että kaikki on ollut mun kohdalla armoa. Mutta sitten kun katsotaan sua, sä oot tehnyt sen niin kuin työllä, sulla on ne lahjat toki. Mutta ei ne
kauhean paljon.
Meillä on kaikki ne lahjat, mutta että kuinka paljon siellä on armoa ja kuinka paljon siellä on sua itseäsi, on se kysymys.
No sitä mä en pysty siihen oikein vastaamaan. Siinä on varmaan molempia.
Niin, onko sun, kun sä oot lähtenyt tekemään, niin onko tullut myös tilanteita, että ihan niin kuin Jumala olisi antanut sulle niin kuin jotain enemmän kuin sä oot ikinä toivonut?
No en mä usko, että siinä kohdassa, mutta tietysti kohdassa, jossa sä oot niin kuin hengenvaarassa ja sä selviit siihen, niin sit sä ajattelet, että joku on pelastanut sut tästä.
No niin, pieni pilkahdus, Herran valo löytyi sieltä. Hän kuitenkin tyynytti myrskyn.
No ei tyynytty.
Jeesus savunena siellä. Hei, me lopetetaan tämmöiseen kuuluisaan raamattu triviaat pursuittiin, jonka mä oon pitänyt Matti Vanhaselle. Joo. Hän oli kyllä liikuttava. Ja sitten on pidetty Päivi Räsäselle, hän sai täydet pisteet.
Tietysti.
Joo. Sitten
no, mä en saa yhtään pistettä varmaan.
Ei, mutta tässä sä voit käyttää sun päättelykykyä, jos sä oikein nyt herkistyt sun empaattiselle puolelle, joka sussa on erittäin vahva, vaikka se ei nyt niinku välttämättä tarvitse tulla koko ajan julki, mutta se on olemassa. Ketkä olivat Jeesuksen ristin juurella hänen kuolin hetkenään?
En mä pysty vastaamaan siihen.
Äiti oli sulle rakaseksi.
No äiti oli siellä.
Niin, totta kai. Ketä muita voisi olla? Mitkä muut oli sulle rakkaita?
No isä.
No isä ei ollut.
Ei ollut.
Ei ollut, mutta kuolin.
Lapset.
Jeesuksen lapset.
Ei, kun seitsemän. Ei, kun nämä
seitsemän veljestä.
Ei, kun opetuslapset.
Hei, Maria, Jeesuksen äiti. Sitten Johannes. Seuraava. Oliko Jeesuksen elämä mielestäsi menestystarina?
No, olisi jotenkin.
Pieni perustelu.
No jossain asioissa pärjäs hyvin ja jossain vähän huonommin, että loppujen lopuksi se ei pärjännyt niin hyvin.
Paitsi kristinuskon mukaan siinä tapahtui todellinen menestys.
No niin. Niin, kristinuskon kautta, mutta oikeassa elämässä se ei ollut kauhean menestys.
Se kuoli ristillä.
Niin.
Ja sitten kristinusko käänsi sen tietysti ajattelun, niin, ja se olisi kaikin suurin voitto.
Niin.
Mutta kuolemassa on lopulta elämä. Jallis, ihanaa, että sä tulit. Sä olit just niin ihana kuin mä arvasin. Kiva, kun tulit. Ja hei kuulijat, rakkaat. Niin kuin kuultiin tässä tämä rukouspyyntö tämän narkomaanin puolesta, niin otetaan se kaikki sydämellemme ja rukoillaan tähän loppuun yhdessä. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sinä olet totta tänään ja aina ja iankaikkisesti. Kiitos, että sun voittos oli todellinen ristillä. Ja kiitos Jeesus siitä, että sä et jäänyt ristille, vaan sä elät ja sä olet se, joka rakastat meitä. Kiitos, että sä siunaat kaikkia niitä perheitä, jotka elää tämän päihdehelvetin keskellä. Sä annat voimavaroja sinne, viisautta sinne. Herra, sä kannattelet lopulta kaikkia meitä. Kiitos, että sä annat anteeksi meille sen, miten vähän me ymmärretään. Herra, kiitos, että sä siunaat päättäjiä, poliitikkoja ja annat vähän nyt vaikka ääniä sitten myös tuonne Jalliksen puolueelle, jos on Herra sun tahtos. Kiitos siitä, että sä oot rakkaus, elämä ja iankaikkisuus. Aamen.
Kiitos.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Jallissa sä oot toivoa nyt biisin ja sä oot toivonut mitä?
Joo, Chrisean Road to Hell, sehän kertoo niin kuin... Se ei ole se syy, miksi ne sanat on, mitä se kertoo niin kuin maailmanmullistuksessa, vaan se on se syy, se tulee niin kuin tunnelmana mulle. Se biisi, mä kuuntelin sitä purjeveneessä paljon ja sitten mä kuuntelin sitä tuolla, kun mä olin maissa. Että siinä on paljon sellaisia mielikuvia, mistä, miksi.
Se on sun sielun biisi.
Niin.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.